bo'rsiq bilan sassiq popshak. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga do'stlik haqida hikoya qiluvchi bo'rsiq bilan sassiq popshak nomli qirg'iz xalq ertagini so'zlab beraman. Qadim zamonda bo'rsiq bilan sassiq popshak doimo birga yurishar. Topganlarini o'rtada baham ko'rib, oralaridan qil ham o'tmaydigan ahil do'st bo'lishgan ekan. Har ikkalasi og'ir, bosiq, mulohazali ekan. Shu bois ham bir kuni qushlar sassiq popshakni va'dasiga sodiq, bir so'zli deb o'zlariga boshliq qilib saylashibdi. Ana shu kundan boshlab u har kuni qushlarning arz dodini eshitib, ularga hakamlik qilar, hech biriga yomon gapirmay ko'ngillarini ko'tarar, har qanday muammoni osongina hal qilar ekan. Uning bu ishi qushlarga ham ma'qul kelib, qadr-hurmati oshib, chor atrofga dong'i chiqibdi. Endi uning obro'si kundan kunga oshib boribdi. Yo'lidan chiqqan hayvonlar ham hurmat bilan unga salom berishar ekan. Ammo sassiq popshak bu holdan kibrlanib, bosar tusarini bilmay, fe'li ham o'zgara boshlabdi. Shunday kunlarning birida bo'rsiq do'sti esiga tushib, uni huzuriga chorlabdi-da, uzoq suhbatdan so'ng unga qarab shunday debdi:
"Bilasanmi do'stim, anchadan beri mavqeyimga mos postni izlab yurgandim. O'ylab qarasam, sening tering juda menbob ekan. Undan o'zimga shohona postni tiktirmoqchi edim. Agar ikkalamizning do'stligimiz rost bo'lsa, meni postinsiz qoldirma, jon do'stim. Iltimos."
"Do'stim, ikkalamiz ajralmas do'st edik. Qushlarning xolis kishisi eding. So'zing ikki bo'lmasin. Men roziman. Ammo bir shartim bor. Usting toza bo'lsin. Tumshug'ingni ham suvda yuvib, rosa tozalab kel."
Sassiq popshak do'stining osongina rozi bo'lganidan quvonib, ust boshi va tumshug'ini yuvish uchun daryo bo'yiga uchib boribdi.
"Daryo, daryo, menga tezroq suvingdan ber. Tumshug'imni yuvib tozalay. Do'stim bo'rsiqning mayin terisidan o'zimga shohona postin tikib kiyay."
Daryo do'stining terisiga ko'z olaytirgan bu qanday ahmoq ekan deb o'ylabdi-da, bo'rsiqqa ichi achib, to'lib toshib chayqalibdi-da, sassiq popshakka suvdan bergisi kelmay shunday debdi:
"Senga bajoni dil suvimdan berardim-u, idishim yo'qda. Sen yaxshisi kulolga borib idish olib kelgin."
Daryoning bu gapini eshitgan sassiq popshak jon holatda kulolning yoniga uchib boribdi va unga dardini to'kib solibdi.
"Usta, menga suv solish uchun bir idish bering. Yo'qsa kechiksam, bo'rsiq do'stim fikridan qaytib qoladi. Natijada men postinsiz qolaman. Tezroq yasay qoling, iltimos."
"Idish yasash oson ekanmi? Shohona postin kiymoqchi bo'lsang, yaxshilab ter to'k. Hozir dalaga bor-da, idish yasash uchun tuproq olib kel. Shundan keyingina senga chiroyli idish yasab beraman.
Sasiq popshak kulolning aytganiga noiloj ko'nib, darhol dalaning oldiga uchib kelibdi.
Dala! O dala! Dala! Tuprog'ingdan ozroq ber, men uni kulolga olib borib beraman. U menga idish yasab beradi. Keyin
shoshma. Shoshma. Davomini aytishning keragi yo'q. Bilsang, tuproqni kovlashga kuragim yo'q. Senga tuproq kerak bo'lsa, tog'dagi kiyikka borgin-da, uning shoxini so'ra. O'sha shox bilan idishga loyiq tuproqni kavlab olaver. Men roziman.
Dalaning bu gapidan so'ng sasiq popshak uchib toqqa chiqibdi. Qirni qidirib, sirni aytib o'tirib, baland cho'qqida o'tlab yurgan tog' kiyigini ko'ribdi. Qush darhol uning oldiga uchib boribdi.
Hoy kiyik! Kiyik! Menga shohingni ber. Uni yordami bilan tuproq kavlab olay. Yo'q dema, iltimos.
He, yo'q, be yo'q. Nega endi senga shohimni beray? Zo'r bo'lsang, ana it olib kelib tishlatib ol. Merganlarga ottirib ol.
Bu gapni eshitgan sassiq popshakning darvozi qo'ltig'idan tushib, hafsalasi pir bo'lib tog'dan tushib it yetaklagan merganlarni, ovchi itlarni izlab ketibdi. Qidirib yurib, bir ovchi itga duch kelibdi.
Hoy, ovchi it! Menga judayam yordaming kerak. Tog'da bir kiyik o'tlab yuribdi. O'shaning shoxi menga juda zarur. U bilan tuproq kavlab, tuproqni kulolga berib, idish yasatay. Idishga suv quyib, tumshig'imni yuvib, borsiq do'stimning terisidan postin tiktiray.
Bilasanmi, hozir tog' kiyigini quvlashga kuch-quvvatim yo'q. Qornim och. Undan ko'ra, menga juda bo'lmaganda sut olib kelib berginda, yaxshilab qornimni to'yg'as. Ha, shunda aytganingni qilaman.
Sasiq popshak sut izlab yaylovga qarab jo'nabdi. U yerda bir echkini uchratib, undan ozgina sut so'rabdi.
Echki, menga ozroq sutingdan ber.
Qaridim. Charchadim. Ulog'imni ham to'yg'iza olmayapman. Qariganda tog'ning to'yimli o'tiga ham yetmay qolar ekansan. Sen tog' o'tidan olib kelsang, men avval to'yib, undan keyin senga sut berishim mumkin.
Shunda sasiq popshak barra o'tning yoniga boribdi.
Qo'ymaysa, o'tingdan ozroq ber.
Qo'lingdan kelsa, o'roq bilan o'rib ol.
Sasiq popshak shu yaqin oradagi qishloqqa uchib kelib, o'roq yasaydigan ustani izlab topibdi. Usta do'stining terisidan po'stin kiymoqchi bo'lgan nomarddan qutulay deb unga shunday debdi.
Anovi omborda turgan ko'mirdan olib kel.
Sasiq popshak omborga kirishi bilan usta eshikni yopib qo'yibdi. Sasiq popshak omborda qamalib, och nahor kun o'tkaza boshlabdi. Ha, birovga chuqur qazisang, o'sha chuqurga o'zing tushasan degan maqol ana shundan qolgan ekan. Shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlar? Manmanlik va kibr hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Chin do'stning qadriga yetish kerak. Bo'lmasa, sassiq popshakning holiga tushib qolish hech gap emas.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.